อะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนเป็นเครื่องเตือนสติเราท่านทั้งหลายและเป็นเวลานั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาไปด้วยในตัวการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิคำว่านั่งขัดสมาธินั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงตั้งตัวให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาไม่ต้องลืมตาดูอะไรทั้งนั้นเวลานี้เป็นเวลาดูใจเป็นเวลาปฏิบัติเอาจิตใจของตนให้มีความสงบระงับเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วก็ให้ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ทั้งสามประการนี้แหละเป็นหลักแก้วของพระพุทธศาสนาเมื่อเราระลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็ให้ย่นย่อคำว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั้นมาลงในคำว่าพุทโธพุทโธพุทธะนี้เป็นภาษาบาลีเมื่อแปลเป็นภาษาไทยเราก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้ก่อนที่ท่านจะมาตรัสเป็นพระพุทธเจ้านั้นท่านมีความตั้งใจอันใหญ่หลวงเมื่อท่านเกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในการทำบุญสุนทานรักษาศีลภาวนาจึงได้ตั้งความมุ่งหมายอันใหญ่ยิ่งไว้ว่าข้าพเจ้าจะบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาบารมีสิบบารมีสามสิบทัศน์ให้เต็มบริบูรณ์เพื่อจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกจะได้โปรดสัตว์ลื้อขนสัตว์ช่วยมนุษย์และเทวดาอินพรหมทั้งหลายให้ไปถึงซึ่งนิพพานอันเป็นสถานที่ไม่ต้องมาเกิดมาตายในโลกอันแสนทุรกันดาล นี้อีกต่อไปเมื่อท่านตั้งสัตว์อธิษฐานใจลงไปอย่างนั้นแล้วท่านก็บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาไม่ว่าจะเกิดเป็นสัตว์เป็นคนเป็นอะไรก็ตามจิตใจของท่านนั้นชื่อว่าตั้งมั่นอยู่ในฐานศีลภาวนาตลอดมาจนแก่กล้าสามารถได้มาตรัสรู้ที่เราเรียกว่าพระพุทธเจ้าพุทโธนี่แหละแล้วก็ให้นึกคำว่าพุทโธคำเดียวนี่แหละนึกในใจไม่ต้องออกปากเมื่อเรานึกอยู่พุทโธพุทโธก็ให้รวมจิตใจเข้ามาในคำว่าพุทโธนั้นที่ผู้นึกพุทโธก็คือจิตใจของเรานี่เองคนเราคนหนึ่งนั้นมีจิตใจอยู่ดวงเดียวคือจิตใจดวงผู้รู้อยู่ดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่นี่แหละมาครองอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้จึงได้พาร่างกายสังขารอันนี้รูปขันธ์อันนี้ยืนเดินนั่งนอนไปมาในที่ทั้งปวงมีจิตใจพาไปพาอยู่พารำลึกอยู่ในพุทโธก็จิตใจอะไรทุกอย่างในตัวคนเรานี้ท่านว่าใจเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยดวงจิตดวงใจอันนี้ทั้งนั้นคนเราจะทำบาปอยากช้าทารุณก็ใจมัน หยาบช้าทารุณเป็นมหาโจรในโลกก็คือใจนั่นแหละมันพาทำเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ใจนั่นแหละเราจะบำเพ็ญภาวนาได้ก็ใจนี่แหละคำว่าจิตใจนี้ไม่ต้องหาเป็นรูปร่างสีสันฐานเหมือนตัวคนใจไม่มีเพศหญิงเพศชายจิตใจนี้มีความรู้สึกอยู่ในตัวตลอดเวลาเมื่อท่านจัดในขันห้ารูปหมายถึงตัวเราทุกคนนี่แหละขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งอันนี้ให้ชื่อว่ารูปขันส่วนนามขันจิตใจนั้นมีทำงานอยู่สี่อาการเวทนาเสวยสุขเสวยทุกข์รับเอาสุขทุกข์อันเกิดขึ้นในร่างกายสังขารนี่อยู่ตลอดเวลาดูแต่ว่าเวลาคนเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรือเป็นบาดแผลอย่างที่ใดที่หนึ่งในร่างกายก็บ่นว่าเราไม่สบายเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็เจ็บนั่นแหละมันมายึดถือความจริงดวงจิตนั้นมันไม่มีเจ็บอะไรเพราะว่าจิตจริงๆนั้นมันมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมแล้วก็คือจิตผู้รู้นี่แหละเมื่อจิตผู้รู้ในคิดออกไปภายนอกก็ให้ชื่อว่าสังขารปรุงแต่งคิดนึกดิ้นรนไปตามกิเลสในโลกนี้ก็คือจิตใจนี่แหละมันดิ้นรนวุ่นวายไปท่านจึงให้รวมเอาจิตใจดวงนี้มานึกมาน้อมมาเจริญอยู่ในคำว่าพุทโธในใจพุทธในใจนี้คือว่ารวมใจเรามาอยู่ในตัวในใจโดยเฉพาะที่เรานั่งฟังธรรมอยู่ก็ไม่ให้จิตใจเราคิดไปภายนอกให้ใจรับรู้รับเห็นอยู่ในเวลาการได้ยินได้ฟังนี้ในขณะเดียวก็ให้รวมจิตเข้ามาอย่าคิดไปภายนอกเมื่อจะคิดไปปรุงไปแต่งไปก็เท่านั้นแหละเพราะว่าสังขารมารกิเลสมารกิเลสตัณหาในจิตใจที่มันแสสายลุ่มหลงไปตามโลกเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั้นไม่มีที่จบที่สิ้นไม่มีที่อิ่มที่พอพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีท่านความอยากความต้องการในจิตใจมนุษย์ที่ปรุงแต่งไปตามสังขารวิญญาณนั้นไม่มีที่จบที่สิ้นดิ้นรนวุ่นวายอยู่อย่างนี้เองเมื่อมาถึงเวลานั่งกรรมฐานภาวนานั่งบริกรรมก็ให้รวมจิตใจดวงนี้เข้ามาภายในคำว่ารวมจิตใจก็คือว่าตัดกระแสอาการภายนอกออกไปทำความรู้สึกอยู่ในตัวปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบคือตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเข้าไปนี่แหละเป็นที่อยู่อาศัยของจิตใจแต่ว่ารูปร่างกายนี้ไม่ใช่จิตใจแต่เป็นที่อยู่อาศัยเหมือนคนเราเกิดมาในโลกนี้อยู่อาศัยบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่กำบังป้องกันภัยอันตรายตัวคนเราเนี่ยนั้นเวลาแดดออกฝนตกลมพัดภัยอันตรายใดๆจะบังเกิดมีขึ้นในร่างกายสังขารนี้ก็หลบเข้าไปอยู่ในบ้านเรือนกุฏิวิหารที่พักอาศัยก็ปลอดภัยไปไม่เดือดร้อนวุ่นวายมากมายนักร่างกายสังขารของเรานี่ก็คล้ายกันกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนเราภายนอกจิตมาอาศัยมายึดเอาถือเอารูปขันธ์ร่างกายขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี่อยู่ภายในก่อนที่จะได้รูปขันธ์อันนี้มาทุกคนที่มาเกิดนี้ต้องไปปฏิสนธิวิญญาณนอนในครรภ์มารดาในท้องแม่ต้อง9เดือน10เดือนจึงได้คลอดได้เกิดมาเกิดมาก็ไม่ใช่ว่ามันจะใหญ่โตรวดเร็วไปมาได้หรือว่าใหญ่เหมือนเราที่เป็นอยู่นี้ไม่ได้ มนุษย์คนเรานั้นถ้าเพียงแต่ว่าเกิดมาอย่างเดียวไม่มีบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าช่วยดูแลรักษาให้ตายมนุษย์คนเราไม่เหมือนสัตว์สิ่งเดรัจฉานบางจำพวกสัตว์สิ่งเดรัจฉานบางจำพวกนั้นพอเกิดมาหากินเองใหญ่โตไปได้แต่มนุษย์เราหาเป็นเช่นนั้นไม่เกิดมาแล้วต้องมีผู้ดูแลรักษาถ้าไม่มีผู้ดูแลรักษาตายทุกลายไปไม่มีเหลือที่เรามีชีวิตมาจนถึงวันนี้บิดามารดาที่เลี้ยงนางนมผู้ดูแลรักษามาจึงได้เจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาให้น้ำให้อาหารแล้วชีวิตก็ต่อเนื่องกันมาโดยลำดับจนกระทั่งใหญ่โตอายุ10ปีกว่าหรือว่า20 30ปีเลี้ยงตัวเองได้แล้วบิดามารดาก็ไม่ต้องเกี่ยวเลี้ยงตัวเองทำมาหาเลี้ยงชีพไปตามเรื่องอันนี้คือว่ารูปขันธ์ร่างกายร่างสังขารอันนี้จะต้องอิงอาศัยสิ่งต่างๆจึงเป็นมาได้จนถึงเวลานี้เมื่อมาถึงเวลาการปฏิบัติบูชาภาวนาเรานึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอยู่ในใจคำว่าพุทโธพุทโธนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราทุกคนทุกดวงใจจะต้องรวมกำลังจิตใจเข้ามาตั้งภายในดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้เห็นอยู่ภายในนี้ให้ได้จิตใจนี้ไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวรรณะเหมือนคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายไม่มีใครจะดูโดยวิธีใดก็ไม่มีรูปร่างสีสันฐานแต่มันมีกำลังจิตใจนี้เวลามันคิดทำบุญก็เป็นบุญไปมันคิดทำบาปก็เป็นบาปไปต่างแต่ว่าถ้าเรารู้เท่าทันสิ่งใดเป็นบาปก็ไม่คิดไม่พูดไม่ทำไปตามเรื่องบาปก็ไม่เกิดขึ้นเรามาเจริญภาวนาสงบจิตสงบใจก็ให้จิตใจเราเย็นสบายโยในคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธพุทโธหมายถึงคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้มาอุบัติบังเกิดในโลกนี้มาหลายพันปีแล้วเราท่านทั้งหลายเพิ่งมาเกิดในภพนี้ชาตินี้ยังไม่ถึงร้อยปีเราได้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนกันมาโดยลำดับจนมาถึงเราท่านทั้งหลายก็ยังรู้จักว่าพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์มีเราได้ศึกษาฟังมาตั้งแต่เกิดมาก็ได้ยินเสียงเหล่านี้ว่าทานการให้การบริจาคศีล5เว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มกินสุราเมรัยอันนี้เป็นศีล5หรือว่าโทษ5อย่างผู้ใดรักษาได้ไม่ไปทำโทษ5อย่างนี้เว้นภัยก็ไม่มีผู้มีศีลอยู่ที่ไหนก็เย็นอกเย็นใจไม่เดือดร้อนวุ่นวายถ้าคนเราไม่มีศีลหลักศีล5นี้ไม่มีในตัวไม่มีในใจเป็นมหาโจรธรรมดามหาโจรหรือคนขี้ลักขี้ขโมยปุ้นขี้ฆ่าเจ้าเอาของนั้นไปอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนที่นั่นมนุษย์ก็ไม่ไว้วางใจเพราะว่าคนคนนั้นไม่มีศีล5ประการเมื่อไม่มีศีล5ประการมันจะฆ่าจะฟันจะทำลายลักขโมยสิ่งของของบุคคลผู้ใดมันก็ทำไปตามอำนาจของจิตใจร้ายของมันไว้โยที่ไหนก็เดือดร้อนที่นั่นใครก็ไม่ไว้วางใจคือคนทำบาปใจของเราที่คิดไปในบาปอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรคนโน้นคนนี้คนที่เราเกลียดชังก็อย่าให้เขาตายคนที่เรารักชอบคอพอใจก็จะให้เขาอยู่ในโลกนี้นานแสนนานอันนี้เป็นธรรมดาจิตใจไม่ได้ภาวนาในทางพุทธศาสนากิเลสธรรมดามันก็เกิดขึ้นอย่างนี้แหละความโกรธเมื่อมันเกิดขึ้นในใจของบุคคลผู้ใดนั้นมันไหม้หัวใจของบุคคลผู้นั้นจนเป็นเท่าเป็นฐานไป เมื่อไหม้ในใจของตนเองแล้วก็ออกมาไหม้ภายนอกบุคคลผู้อื่นก็ตามไปไหม้ทำความเดือดร้อนให้ทุกอย่างทุกประการเมื่อเรามาภาวนาระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเมื่อเราระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ในใจนี้เราจะได้ฝึกหัดตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้บำเพ็ญบารมีสิบประการคือการทำบุญให้ทานนั่นหนึ่งการทำบุญให้ทานของพระพุทธเจ้านั้นเมื่อท่านยังไม่ได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าทำมากมายหลวงหลายจนกระทั่งไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาติที่มาเกิดในโลกนี้ก็เกิดมาชาติใดก็ทำบุญให้ทานตลอดมาไม่มีความทอดถอยในการให้การบริจาคนิสัยใจคอของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเตรียมไปด้วยบุญกุศลไม่ว่าใครจะเอาอะไรสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยพระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญทานอันยิ่งใหญ่ยอมเสียสละให้ทั้งนั้นแม้กระทั่งชีวิตก็เสียสละให้เสือกินได้แสดงว่าพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเรานั้นการให้การบริจาคนี่เรียกว่าเหลือเกินจะเห็นได้ครั้งสุดท้ายที่พระองค์บำเพ็ญทานบารมีให้เต็มที่เกิดมาครั้งสุดท้ายนั้นเรียกว่าเป็นพระเวสสันดรชาดกตั้งแต่เกิดมาแต่ท่านเกิดในตระกูลเท่าพญามหากษัตริย์เป็นผู้มีทรัพย์สินเงินทองมีวัตถุเข้าของบริษัทบริวารเต็มแผ่นดินท่านก็ทำบุญให้ทานมีอะไรก็แจกจ่ายเจือจานให้แก่มนุษย์ไม่มีตระหนี่เหนียวแน่นผูกพันอยู่ในใจเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งทานไปทานไปจนไปถึงทานช่างเปลือกเมื่อทานช่างเปลือกงานินเป็นช่างที่มีบุญบารมีไปอยู่บ้านใดเมืองใดก็พาให้ฟ้าฝนชนราคาตกลงมาคล้ายกันกับปีนี้ฝนมันตกทางกรุงเทพมากอย่างนั้นแหละทางเปลือกไปตัวนั้นไปอยู่ที่ไหนก็ตกจนท่วมไปหมดที่ไหนมันแห้งแล้งเขาก็มาขอเอาช่างเปลือกนี่ไปก็เกิดปฏิกิริยาแก่ประชาชนชาวเมืองว่าไม่ไหวแล้วเวสสันดรนี้ต้องขับไล่ไสส่งทานอะไรอะไรก็ทานได้แต่ไปทานช่างเปลือกต่อไปพวกเราทั้งหลายก็จะไม่ได้นี่น้ำมาทำไร่ทำนาฝนไม่ตกจึงได้ขับไล่เวสสันดรชาดกเนี่ยว่าเดินกระบวนแห่กระบวนเดินกระบวนมาถึงพระราชวังให้พระเจ้าสนใจขับไล่พระองค์ก็ไม่มีทางที่จะต่อสู้ประชาชนได้จึงได้ขับไล่เวสสันดรชาดกให้ออกจากเมืองพระราชวังไปทีแรกก็ให้รถม้าพาไปทีนี้พอออกจากเมืองไปไม่มากนักก็มีพวกมาขอรถม้าขอม้าก็ทานให้ทีนี้มีลูกน้อยอยู่สองคนกันหาชาลียังเล็กอยู่สองสามีภรรยาก็อุ้มลูกคนละคนเดินไปมุ่งหน้าไปเข้าไปในป่าในเขาคีรีวงกตคล้ายๆกันกับถ้ำผาปล่องนี่แหละมันเข้ามาในภูเขาพอเข้าไปถึงนั้นก็มีผู้คนสมัยก่อนเขาไปสร้างไปทำบรรณศาลาคือว่าปลูกเป็นศาลาไว้ในถ้ำในป่านั้นในเขาคีรีวงกตนั้นก็เลยไปจำศีลภาวนาอยู่ที่นั้นนางมัตถีก็หาหัวไม้ลูกมันมาเลี้ยงกันทีนี้อิตาชูชกนี่ได้เมียสาวแล้วก็เมียสาวก็อยากได้ก กันหาสาลีได้ข่าวว่าลูกน้อยเอามาเป็นคนใช้ให้ให้ผัวแก่ๆมาขอจากเวสสันดรอีตาชูชกเวสสันดรก็ฝืนใจผู้หญิงไม่ได้ฝืนใจเมียสาวไม่ได้ก็มาพายถงย่ามาตามเรื่องจึงมาถึงที่เวสสันดรบำเพ็ญศีลอยู่ภาวนาพุทโธอยู่แล้วก็มาขอกันหาชาลีลูกน้อยแต่ว่าตาพามชูชกนั้นก็ฉลาดเวลา ตอนเช้านางมัททีแจ้งแล้วก็ไปหาลูกไม้หัวมันมาเลี้ยงกันในป่านั้นมันมีตอนนางมัททีไม่อยู่ก็มาขอแกรู้ว่าถ้านางมัททีอยู่แกไม่ให้เอาเวลาเวสสันดรอยู่องค์เดียวมาขอเวลานั้นเวสสันดรก็สละทานให้ชูชกคนเข้าได้เมียสาวทีนี้ตาชูชกก็มัดเชือกเอากันหาสลีจูงไปในป่าในยังเพื่อออกไปสู่เมืองของตนเองแต่มีเทวดาบันดาลให้ตาชูชกหลงทางเข้าไปเมืองสนไสเมืองของเวสสันดรสาดกนั่นเองทีนี้พระเจ้าปู่พระเจ้าตาก็เห็นเข้าก็ไถเอากันหาสลีคืนมาแล้วก็เลี้ยงดูรักษาอีตาชูชกเต็มที่เมื่อถ่ายเอาแล้วก็อิตาชูชกนั้นก็ขี้โลภเห็นเขาเลี้ยงใหญ่แล้วก็กินแล้วบัดนี้เอาให้อิ่มหนำสำราญเก็บขาหมูเข้ามาใส่เก็บขาไก่เข้ามาลีลันขาหมูมันพามเท่ายิ่งมักปากครับปากผ้าทามเลี้ยวคุมหูเวลามันอ้าปากกินจนอิ่มจนเต็มท้องไม่ย่อยล่ะอาหารไม่ย่อยคืนนั้นเกิดท้องอืดเลยตายแล้วก็ประกาศหาว่าใครเป็นญาติพี่น้องของชูชกนี้ก็ไม่มีเพราะว่าอยู่คนละเมืองผลที่สุดทรัพย์ที่ถ่ายหลานทั้งสองก็กลับเป็นสมบัติของแผ่นดินตามเคยอีตาชูชกก็ตายไปแสดงว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ทำบุญให้ทานสามารถอาหารลูกน้อยมีสองคนเท่านั้นแหละหญิงหนึ่งชายหนึ่งก็ทานได้เมื่อทานลูกน้อยแล้วก็เดือดร้อนถึงพญาอินทาธิราชบนสวรรค์เล็งยานลงมาว่าทำไมแท่นศิลาอาสน์ของเราจึงแข็งกระด้างตามธรรมดามันอ่อนนั่งแข็งก็เล็งลงมาในโลกมนุษย์มาเวสสันดรโพธิสัตว์ทำบุญทำทานจนกระทั่งลูกน้อยก็ทานได้ยังเหลือนางมัททีคนเดียวถ้าเราไม่ไปช่วยก็จะเดือดร้อนพญาอินทาธิราชก็ลงมาแปลงเพศเป็นชายหนุ่มมาขอนางมัททีเวสสันดรก็ยกให้เมื่อยกให้แล้วรับพรดีแล้วทีนี้พญาอินก็แสดงตัวให้เวสสันดรรู้ว่าข้าพเจ้าไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่คนข้าพเจ้าเป็นเทวดาไม่ต้องการนางมัททีนี้ไปที่อื่นอยากจะให้อยู่ด้วยกันไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งมาขอไปทางอื่นถ้าขอไปทางอื่นเวสสันดรก็จะจำศีลอยู่ที่นี่ไม่ได้ใครจะหามาเลี้ยงดูรักษากันจึงขอมอบคืนเหมือนนั้นก็ตกลงมอบคืนนั่นแสดงถึงว่าทานบารมีของพระพุทธเจ้าเมื่อท่านบำเพ็ญมาเสียสละได้ทุกอย่างทุกประการเวลาเรามาบวชเรียนเขียนอ่านในทางพุทธศาสนาแล้วก็ให้เลิกละอย่าไปหานางมัททีใหม่จงภาวนาทำใจให้สงบระงับไม่ต้องเอาอะไรแหละ เรามีกายวาจาจิตภาวนาพุทโธพุทโธอยู่บุญบันดาลในใจของเราจะได้ทุกอย่างทุกประการในสิ่งที่ไม่มีกิเลสตัณหาจงภาวนาให้ดีจิตใจให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจของเราให้ได้เพราะว่าในตัวคนเรานี่ใจเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วในดวงจิตดวงใจทางนั้นถ้าหากว่าเราภาวนาให้ดีพุทโธให้อยู่ภายในไม่ใช่พุทโธภายนอกจิตใจสงบระงับกายสงบวาจาสงบจิตสงบก็ย่อมเป็นบุญเป็นกุศลทานศีลภาวนาก็มารวมอยู่ที่จิตใจสงบระงับตั้งมั่นอยู่ดวงเดียวนี่แหละในที่นี้เมื่อใจสงบแล้วอะไรก็สงบหมดถ้าใจดีแล้วอะไรก็พลอยดีไปตามด้วยถ้าใจเย็นใจเย็นใจสบายแล้วอะไรก็พลอยเย็นสบายไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นในร่างกายก็ย่อมบรรเทาเบาบางไปเจ็บมากก็พลอยเจ็บลดน้อยลงมาหรือไม่มีเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นโชคเป็นบุญกุศลของเราจะได้บำเพ็ญภาวนาพุทโธในใจไม่ต้องไปกังวลด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าเข้าใจว่าเราภาวนาพุทโธพุทโธไม่ได้อะไรก็ได้พุทโธนั่นแหละได้คุณพระพุทธเจ้าได้คุณพระธรรมได้คุณพระสงฆ์เมื่อเราระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธอยู่พระธรรมก็อยู่ที่นั่นเองพระอริยสงฆ์สาวกก็อยู่ที่นั่นตัวเราผู้บนภาวนาพุทโธระลึกอยู่นี่ถ้าเราภาวนาให้ดีตัวเราทุกคนใจเราทุกคนก็จะเป็นพระอริยสงฆ์สาวกขึ้นมาไม่เลือกว่าคฤหัสถ์นักบวชถ้าละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจของตนได้ละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสได้เด็ดขาดจิตใจของเราเมื่อขาดละได้กิเลสกองไหนกิเลสกองนั้นก็ไม่ทำความเดือดร้อนวุ่นวายให้ใจเราก็สบายกายเราก็สบายอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนไม่เลือกว่าหญิงว่าชายคฤหัสถ์และบรรพชิตผู้ใดเคารพนับถือพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ย่อมร่มเย็นเป็นสุขไม่มีความทุกข์ประการใดจึงจำเป็นจะต้องปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ให้จิตใจเราท้อถอยคนเราเมื่อใจไม่ท้อแท้อ่อนแอแล้วไม่ว่าจะวัยเด็กวัยหนุ่มวัยแก่วัยชราอย่างไรก็มีความสุขกายสบายใจตามหน้าที่ของตนทุกๆคนอันการปฏิบัติบูชาภาวนาในทางพุทธศาสนานี้ไม่ต้องเลือกการเลือกเวลาแม้จะเป็นในพรรษาออกพรรษาฤดูแล้งฤดูหนาวฤดูฝนฤดูใดก็ตามอันนั้นเป็นเรื่องของโลกแล้วดูไหนวันไหนเวลาใดคืนใดถ้าจิตเรามีศรัทธาภาวนาพุทโธรวมจิตรวมใจเข้าไปจนจิตใจสงบระงับได้แล้วท่านว่าเป็นต้นทางที่จะดำเนินเดินไปสู่ความพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารแม้ผู้บำเพ็ญบารมีมากมายหลายอย่างก็ต้องการเอาจิตใจของตนของตนเท่านั้นเมื่อผู้ใดมาภาวนาเอาใจของตนให้มีความสงบตั้งมั่นไม่หลงไหลไปตามอำนาจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงแล้วบุคคลผู้นั้นก็จะมีแต่ความสุขกายสบายใจเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไม่มีโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในร่างกายสังขารถ้าหากว่าเราภาวนาทำใจให้ดีให้สงบระงับพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าเป็นพุทธโอสถธรรมโอสถสังฆโอสถพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นยาคือว่าถ้าใจเราดีสบายมั่นคงอยู่ในคุณพระพระก็ย่อมคุ้มครองรักษาเมื่อพระคุ้มครองรักษาศีลสมาธิปัญญาที่เราบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนานี่แหละ ก็เป็นบุญเป็นกุศลช่วยปกปักรักษาคุ้มครองให้ตัวเราทั้งตัวทั้งใจอันมีอยู่ภายในนี้มีความมุ่งมากปรารถนาอันใดอยู่ในใจของตัวเองก็จะสำเร็จลุล่วงไปตามลำดับขั้นตอนที่ตัวเองประพฤติปฏิบัติดีชอบนั้นจึงจำเป็นจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้ได้ทุกวันทุกคืนเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้โดยเฉพาะคือว่าคืนหนึ่งหนึ่งก่อนที่เราจะหลับจะนอนไปนั้นเมื่อพ้นจากการงานต่างๆแล้วก็ให้กราบพระไหว้พระทำวัดสวดมนต์ได้อะไรอรหังนะโมพุทธังก็ไหว้ไปตามนั้นและเมื่อไหว้แล้วก็ทำความสงบระงับในจิตให้ชื่อว่าทำใจให้เป็นสมาธิภาวนานั่งขัดสมาธิเรียบร้อยแล้วก็บริกรรมคำว่าพุทโธนี่แหละให้จิตใจมาสงบระงับเย็นสบายอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เมื่อจิตใจเย็นสบายภาวนาได้ทุกคืนสบายเสียก่อนจึงค่อยกราบพระไหว้พระจึงค่อยหลับค่อยนอนและให้ตั้งสัตย์อธิษฐานไว้ว่าทุกคืนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ประมาทจะไม่นอนเฉยๆเราจะไหว้พระสวดมนต์เสียก่อนจึงค่อยนอนนอนโยเราก็ภาวนาพุทโธในใจเอาจนหลับหลับไปแล้วก็แล้วไปจะฝันร้ายฝันดีอย่างไรไม่เกี่ยวตื่นขึ้นมาก็ภาวนาพุทโธในใจต่อส่วนการนั่งสมาธิภาวนานั้นเอาไว้โอกาสระยะอย่างว่าก่อนจะหลับจะนอนมีเวลาว่างเราก็นั่งให้ได้ทุกคืนส่วนภาวนาในใจนั้นไม่ต้องเลือกว่านั่งว่ายืนว่าเดินไปมาที่ไหนก็นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทโธธัมโมสังโฆนี่แหละเป็นสรณะที่พึ่งอยู่ในดวงจิตดวงใจเมื่อเรานึกได้เจริญได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าอันการภาวนานั้นให้นึกบ่อยๆนั่งก็นึกได้ยืนเดินไปมาธรรมดาก็นึกเจริญได้ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกนั่นแหละเป็นการดีไม่ว่าภาวนาบทใดข้อใดลมเข้าไปก็ให้นึกได้ว่าพุทโธลมออกมาก็ให้นึกได้ว่าพุทโธผู้มานึกได้ยินเสียงพุทโธก็คือใจเรานั่นเองใจนั้นมันมีอยู่ในร่างกายสังขารแต่ว่าสติปัญญาของเราเวลานี้มันยังอ่อนยังไม่รู้ไม่เข้าใจยังสติปัญญาน้อยก็เหมือนกับว่ามีใจก็ยังเหมือนกับว่าไม่มีเพราะว่าสติปัญญานั้นยังอ่อนอยู่ยังท้อแท้อ่อนแออยู่ถ้าเราเจริญบ่อยๆภาวนาบ่อยๆจนจิตใจสงบระงับตั้งมั่นแล้วปัญญามันก็เกิดวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนามันก็บังเกิดมีขึ้นในตัวในใจนั่นแหละไม่ได้มาจากที่อื่นท่านเปรียบอุปมาเหมือนว่าคมมีดคมขวานที่เราทำการงานอยู่ในโลกนี้มันไม่ใช่มาจากที่อื่นมันมาจากที่เจ้าของมีดผ้าขวานนั้นรับฝนเมื่อรับฝนคมมันก็เกิดมีขึ้นจิตใจนี่แหละเมื่อเราภาวนาบ่อยๆไม่ปล่อยให้ความประมาทมัวเมามาทับถมดวงใจทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกตั้งใจระลึกโยในคุณพระพุทธเจ้าจนจิตใจสงบอันคำว่าจิตใจสงบนั้นเราต้องทำไปบ่อยๆเนืองนิดติดต่อกันไปเมื่อสงบก็จะรู้ได้เข้าใจใจสงบใจไม่คิดฟุ้งซ่านไปในกิเลสความโกรธความโลภความหลงความดีใจเสียใจไม่ไปมารวมมาสงบอยู่ในตัวในใจจิตใจดวงผู้รู้อยู่ที่ไหนเมื่อรวมมาอยู่ในดวงใจแล้วจะรู้สึกว่าสบายไม่มีอะไรในใจก็สบายสิ่งภายนอกจะขาดตกบกพร่องไปก็ตามแต่ว่าใจถ้ามันสงบระงับแล้วก็สบายร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเต็มที่ ใจก็สบายได้เพราะว่าใจนี้มันเป็นอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่ร่างกายที่เรามองเห็นนี่ร่างกายอันนี้เรียกว่ารูปขันธ์รูปขันธ์นี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำเหลืองในตัวเรานี้อันนี้ท่านให้ชื่อว่าธาตุกรรมฐานธาตุดินเอาดินมาปั้นเป็นตัวคนธาตุน้ำก็เอาน้ำมาผสมกันปั้นกันมาอย่างนี้แหละธาตุไฟได้แก่ความอบอุ่นความร้อนธาตุลมได้แก่ลมหายใจเข้าออกเห็นได้ง่ายในตัวคนเรานี่ก็คือว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเมื่อธาตุทั้งสี่นี้ผสมกันอยู่มีกำลังเท่าๆกันก็ทรงมีชีวิตตั้งอยู่อย่างเราเป็นอยู่นี่แหละแต่ว่าจิตใจผู้โยอาศัยภายในนั้นไม่ใช่รูปร่างกายอันนี้รูปร่างกายนี้เป็นเรือนเป็นที่อยู่ของใจดวงจิตดวงใจได้แก่ผู้ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่ในขณะนี้นั่นแหละมีอยู่ที่นั้นถ้าเรารวมจิตรวมใจให้สงบตั้งมั่นก็จะรู้ได้ในจิตใจของตนทุกๆคนอันนี้เป็นโอบายที่เราจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นในตัวในใจของเราให้ได้ถ้าหากว่าเราประกอบกระทำให้จิตใจสงบระงับรวมจิตรวมใจของตนได้แล้วอะไรๆก็จะปรากฏการขึ้นมาให้เรารู้เราเห็นสิ่งที่ยังไม่รู้ก็จะได้รู้สิ่งที่ยังไม่เห็นก็จะได้เห็นยังไม่เข้าใจก็จะเกิดความเข้าใจขึ้นมาเพราะว่าธรรมวินัยสัทธุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นเป็นความอัศจรรย์มีอยู่เต็มทุกข้อธรรมเราจึงต้องอาศัยการประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมการงานใดๆก็ให้คิดถึงว่าการงานนั้นให้เป็นของดีไม่เป็นของเสียแล้วการงานก็เป็นไปเพื่อความเจริญแม้เราได้ทรัพย์สินเงินทองมาด้วยการงานใดๆอันบริสุทธิ์ก็ย่อมเป็นไปเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขนั่นเองหน้าที่ของเราจิตใจของเราภายในก็ภาวนาพุทโธอยู่ในใจไม่ให้ขาดแม้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็อย่าไปยึดไปถือการนึกภาวนาพุทโธในใจให้มันได้อยู่เสมอเพราะว่าใจของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญถ้าผู้ใดมาปฏิบัติรักษาจิตใจของตนให้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมกรรมฐานแล้วก็ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมก็จะมีแต่ความสุขกายสบายใจเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจย่อมไม่มีฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี้เป็นอุบายธรรมปฏิบัติบูชาภาวนาเพื่อละกิเลสความโกรธความโลภความหลงให้หมดไปสิ้นไปเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาลสนีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโคหินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นต้นไปได้เวลาฟังธรรมได้เวลานั่งกรรมฐานนั่งวิปัสสนานั่งสมาธิการนั่งสมาธิให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ไม่ยากคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อน แล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาตาเวลานี้ไม่ดูคนอื่นดูใจหลับตาพาทางนอกเราดูใจดูจิตใจของเราให้รวมเข้ามานึกบริกรรมคำว่าพุทโธพุทธนี้เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละเมื่อแปลเป็นภาษาไทยเรียกว่าพระพุทธเจ้าพุทธโธพุทธโธพระพุทธเจ้านี่สำคัญกว่าสิ่งใดๆกว่าที่เราจะได้มาเรียกท่านว่าพุทธโธท่านตั้งใจบำเพ็ญทานบำเพ็ญทานมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธนี้พระองค์รักษาศีลห้าศีลแปดมาโดยลำดับได้สี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธนี้มาพระองค์เนคขัมมะบาลมีหรือว่ารักษาศีลอุโบสถมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธนี้พระองค์ฝึกหัดจิตใจให้เกิดปัญญาให้มีปัญญาไม่ยอมให้ตัวเองเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญานานสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้มาคำว่าพุทโธที่เราภาวนานี้แล้วพระองค์ก็บำเพ็ญวิริยะบารมีคือว่าเป็นคนมีความภาคความเพียรความพยายามทุกอย่างบำเพ็ญมาอย่างนั้นสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธนี้พระองค์บำเพ็ญขันติบารมีขันติบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธที่เราภาวนานี้พระองค์บำเพ็ญสัจจะบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธนี้พระองค์บำเพ็ญบารมีอธิษฐานบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธที่เราภาวนานี้พระองค์บำเพ็ญเมตตาบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธนี้มาพระองค์บำเพ็ญอุเบกขาบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธที่เรานึกภาวนานี้คำว่าพุทโธจึงไม่ใช่ของเล็กน้อยบำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปคำว่าพระสงฆ์ไข่แล้วว่าจนนับไปไม่ได้แล้วยังเพิ่มว่าสี่อสงไขยแสนมหากัปอีกจึงได้ตรัสนี้ก็ยังต่ำหรือยังได้ตรัสเร็วอย่างกลางพระพุทธเจ้าสุดแท้แต่ว่าองค์ใดชอบขนาดไหนก็ตั้งใจเอาอย่างกลางนั้นเรียกว่าแปดอสงไขยแสนมหากัปอย่างสุดท้ายคือว่า16อสงไขยกับแสนมหากัปจึงได้คำว่าพุทโธพุทโธนี้ประมาทไม่ได้พระพุทธเจ้านี้เป็นที่สักการะบูชาทั้งมนุษย์ตลอดขึ้นไปจนถึงเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ทั้งมวล ขึ้นชื่อว่ามนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายนั้นไม่มีผู้ใดดีวิเศษเกินพระพุทธเจ้าเกินพุทโธไปได้เวลาภาวนาโบราจนาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านจึงให้น้อมนึกอำลึกเอาคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธนี้มาสอนใจเวลาเรานึกพุทโธก็ให้เพ่งดูฟังเสียงที่ว่าพุทโธพุทโธพุทโธก็คือจิตเราเนี่ยแหละเป็นผู้นึกถึงเมื่อนึกถึงบริกรรมภาวนาอยู่จิตเราให้มีสติไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆให้จิตใจรวมเข้ามาสงบเข้ามาตั้งมั่นในดวงจิตดวงใจของเราทุกคนให้ได้ทางการบำเพ็ญภาวนานี้ก็มีครบถ้วนทุกส่วนทุกประการจึงมาเป็นสมาธิภาวนาได้ถ้าเราไม่ตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาก่อนจะมานั่งภาวนาพุทโธมันก็เลื่อนลอยเต็มทีจึงต้องมีการประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลคำว่าบุญกุศลนั้นคือว่าทำดีทำความดีไม่ว่าการกระทำใดๆเรียกว่าทำเป็นบุญทำให้มันดีไม่ว่าจะพูดจาปราศัยอะไรก็เรียกว่าพูดดีพูดวาจาดีไม่ว่าจะคิดสิ่งใดๆก็ไม่คิดชั่วเหลวไหลไม่คิดอิจฉาพยาบาทบุคคลผู้หนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งตัวใดคิดในใจก็ให้คิดภาวนาพุทโธนั่นแหละดีหรืออุบายอื่นใดก็ได้ทางนั้นแหละเมื่ออุบายนั้นยังจิตใจของเราทุกคนให้สงบระงับได้เกิดความสงบได้เกิดความสลดสังเวชมองเห็นศีลธรรมกรรมฐานได้ก็เป็นอุบายภาวนาได้ทั้งนั้นสมถภาวนาทำใจให้สงบให้ใจมั่นใจตั้งมั่นไม่ให้ใจงอนแงนคอนแคนบ่ให้ใจฟุ้งซ่านลำคาญไปที่อื่นให้ใจมาสงบแน่วอยู่ในคำว่าพุทโธหรือบทใดบทหนึ่งที่เราเอามาภาวนาพิจารณานั่นแหละส่วนจิตสังขารจิตมารจิตกิเลสจิตตัณหามานะทิฏฐิให้เลิกละทิ้งให้หมดไปไม่ต้องเอามายึดถือรวมใจลงไปให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกคำว่าพุทโธหรือว่านึกอะไรก็ตามเอาให้เหมือนกับลมหายใจเข้าออกคือต้องการจิตใจสงบตั้งมั่นอยู่ในเนื้อในตัวอยู่ในจิตในใจไม่ต้องการให้จิตเลื่อนลอยฟุ้งซ่านลำคาญไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสจงยกจิตใจของตนให้สูงขึ้นอย่าเป็นคนใจต่ำคนเราเมื่อจิตใจมันต่ำแล้วยกขึ้นมาได้ยากจิตถ้าหาว่ามันหลงไหลไปตามความโกรธมากก็เรียกว่าตันหลงไหลไปตามความโลภความอยากได้เกินไปก็เป็นความต่ำหลงไหลไปตามความหลงลุ่มหลงมัวเมาฟุ้งซ่านลำคาญเอาความสงบเยือกเย็นไม่ได้จึงต้องอาศัยการปฏิบัติบูชาภาวนาตั้งอกตั้งใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เราไปช่วยท่านตั้งใจท่านตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาจนมาถึงวันตรัสรู้ได้ท่านทำเองปฏิบัติเองทั้งนั้นเลยเราก็ไม่ได้ไปช่วยท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคือว่าเป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดความสามารถอาจหารขึ้นมาในจิตใจของตนการที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์ภายในโลกในวัฏสงสารนั้นไม่ใช่ผู้อื่นจูงจมูกมันเป็นการประกอบกระทำของตัวเอง ให้ตรงกับศาสนาธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ท่านสอนว่าให้ใจสงบตั้งมั่นก็ตั้งใจนึกตั้งใจเจริญเมื่อได้เวลาแล้วโดยเฉพาะเราอยู่ที่ผู้บวชแล้วอยู่ที่วัดก่อนจะหลับจะนอนก็นั่งภาวนาอยู่ที่บ้านก่อนจะหลับจะนอนก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาให้ใจสงบระงับเยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนแต่ว่าตอนแรกๆที่ใจคนเราไม่คุ้นเคยกับภาวนาก็มันก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาเป็นธรรมดาของบุคคลที่เรายังไม่เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วการนั่งสมาธิภาวนานั้นไม่ใช่เป็นเรื่องทุกข์มันเป็นเรื่องสุขเรื่องสบายใจคนเราถ้าสงบระงับแล้วก็สบายไม่เร่าร้อนด้วยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเพราะว่าใจคนเรานั้นกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงนั้นมันมีเต็มอยู่ในหัวใจแต่เราก็มาเห็นว่าเวลามันลุกขึ้นมาในใจของเรานะมาเข้าใจว่ามันเป็นในเวลานี้มันเหมือนกับว่าไฟเนี่ยมันเป็นเท่าเป็นฐานมันร้อนละอุอยู่ในเท่าฐานถ้าเกิดมีเชือกเพลิงเชือกไฟอะไรไปตกใส่มันก็ลุกฮือขึ้นมาไหม้บ้านไหม้เรือนก็ได้กิเลสในใจของเรานี่แหละถ้าหากว่าเราไม่ภาวนาไม่ทำความเพียรละกิเลสในใจนั่นกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงมันเกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเมื่อมันมีอยู่เป็นเชื้อเพลิงเชื้อไฟอยู่ในใจแล้วมันก็ดิ้นด้วยอำนาจของกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันว่าวุ่นไปหมดเพราะจิตไม่สงบพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนพุทธบริษัทสาวกทั้งหลายทั้งคฤหัสถ์และญาติโยมเทวดาอินทร์พรหมท่านสอนให้ตั้งใจให้สงบตั้งมั่นอย่าได้วันไหวสั่นสะเทือนไปด้วยอารมณ์ใดๆทั้งนั้นแม้พระองค์เองในวันที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกไม่ใช่ว่าพระองค์เกิดมาแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าเลยทีเดียว พระองค์ไปบวชเสด็จออกบรรพชาเป็นพระฤาษีอยู่ในป่าในเขาป่าหิมพานต์ภูเขาอินเดียเขาหิมาลัยถ้ำกูหามีที่ไหนท่านไปแสวงหาภาวนาหมดทั่วหมดประเทศอินเดียก็ว่าไหนภายใน6ปีคิดดูว่าบำเพ็ญมาขนาดนั้นพระองค์ยังมาบวชแล้วแทนที่จะให้ได้สำเร็จง่ายๆก็ไม่ได้โยอย่างนั้น6ปีจึงมาถึงท่ามกลางแห่งประเทศอินเดียที่ว่าต้นไม่โพใกล้ริมแม่น้ำเนลัญชลาเมื่อมาถึงต้นโพต้นนั้นแล้วก็ชอบอกชอบใจคือว่าตามประวัติว่าต้นโพต้นนี้เกิดขึ้นมาพร้อมกับพระพุทธเจ้าประสูติเกิดลูกกายพระองค์เกิดลูกกายประสูติปีนั้นต้นโพต้นนี้ก็ผลิดอกออกผลจากเม็ดขึ้นมาเป็นต้นโพภายใน35ปีต้นโพก็เป็นล่มเงาใหญ่โตพระองค์เสด็จมาถึงก็ชอบใจจะนั่งภาวนาให้ได้ตรัสรู้ที่ตรงนี้แหละเมื่อฉันบิณฑบาตเสวยอาหารแล้วพระองค์ก็ไปอยู่รอบๆ บริเวณล่มไม้นั้นเพราะว่ามันล่มเย็นดีพอดีมีแขกเลี้ยงโคมาเห็นเข้าก็มาเข้าใจเอาเองไม่ได้ไปถามพระพุทธเจ้าของเราเลยแขกก็คิดว่าพระฤาษีตนนี้คงนอนที่นี่แน่ๆตั้งแต่เช้าจนบ่ายจนจวนจะค่ำแล้วก็ไม่หนีไปที่อื่น เห็นยืนเดินนั่งอยู่ตามแถวนี้แขกเลี้ยงโคอินเดียคนนั้นก็เกิดศรัทธาว่าเราจะมีอะไรช่วยพระฤาษีตนนี้ก็ได้ความว่าฤดูเดือนหกเพนมันเป็นฤดูฝนพื้นแผ่นพื้นแผ่นดินก็ชื้นไปด้วยน้ำเพราะฝนตกมามากแล้วจึงมีศรัทธาไปเกี่ยวเอาหญ้าคามาแปดกำหอบมาถวายพระพุทธเจ้าของเราเวลานั้นยังไม่ได้ตรัสรู้แขกต้องการจะให้ท่านปูนอนแต่พระองค์ก็รับเอาหญ้าคาทั้งแปดกำนั้นมาแล้วว่าเราจะเอาหญ้าคาทั้งแปดกำนี่แหละปูนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าให้ได้จึงเลือกสถานที่ภายในบริเวณต้นไมโพนั้นว่าด้านไหนเป็นมงคลพระองค์ดูด้านทิศเหนือก็ยังไม่เหมาะดีทิศตะวันตกก็ยังไม่เหมาะทิศใต้ก็ไม่เหมาะเมื่อมาดูทิศตะวันออกเห็นว่าเหมาะดีคือว่าตื่นเช้าเช้าตรู่ก็จะมีพระอาทิตย์ออกด้านนี้ทุกวันทุกวันพระองค์ก็เอาหญ้าคาทั้งแปดกำนั่นปูลาดลงไปสลับกันไปสลับกันมาหมดทั้งแปดกำในด้านทิศตะวันออกต้นไมโพนั้นเมื่อพระองค์ปูเสร็จแล้วก็เข้าไปนั่งสมาธิภาวนาในที่นั้นด้านทิศตะวันออกพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรเนี่ยคือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาบทภาวนาของพระพุทธองค์ในเวลานั้นพระองค์เลือกได้ลมหายใจเข้าออกเพราะลมหายใจเข้าออกนี่มันแสดงอยู่เวลาสูดลมหายใจเข้าไปเย็นสบายหายใจออกมาก็สบายพระองค์ก็เอาอุบายคำว่าลมหายใจนี่แหละภาวนาระวังจิตใจของท่านไม่ให้ออกไปนอกจากลมหายใจเข้าออกเอาลมหายใจเข้าออกนี่แหละมัดจิตใจของพระองค์เรียกว่าอานาปานสติกรรมฐานระวังเอาลมหายใจมัดจิตใจจนอยู่แน่วมั่นคงสงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเป็นสมาธิอย่างต่ำสมาธิอย่างกลางสมาธิอย่างสูงสุดจิตใจไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมด้วยเหตุการณ์ใดๆน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็เย็นสบายเรียกว่าสมถกรรมฐานตั้งมั่นดีแล้วพระองค์ก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานคือให้เห็นร่างกายจิตใจตัวตนสัตว์บุคคลตลอดจนไปถึงผืนแผ่นดินท้องฟ้าอากาศดวงอาทิตย์พระจันทร์ภูเขาอะไรก็ตามว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปมีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์ทนอยู่อย่างนี้ไม่ได้มีความไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงทั้งนั้นจะเป็นรูปสังขารตัวตนคนก็ตามสัตว์ก็ตามอะไรก็ตามมีโลกมีนามมีกายมีใจและ มันต้องมีทุกข์อย่างนี้แหละพระองค์ก็ภาวนาจนเห็นแจ้งว่าร่างกายตัวตนของเราของเขาของใครก็ตามมันตกอยู่ในลักษณะทั้งสามประการอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังคือมีแต่เรื่องทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดแต่จิตหลงมายึดเอาถือเอาให้เกิดความหลงไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อพระองค์กำหนดอย่างนี้ได้จิตใจของพระองค์ก็แจ้งสว่างไม่หลงไหลไปตามลูกตามเสียงปินรสโผฏฐัพพะธรรมารม ในคืนวันนั้นเองพระองค์ก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณละกิเลสราคะโทสะโมหะหมดสิ้นไปในคืนวันนั้นพร้อมทั้งวาสนาอาจินกิริยากายวาจาจิตอะไรไม่เรียบร้อยพระองค์ก็เรียบร้อยหมดและก็พิเศษกว่าพระสาวกลูกศิษย์ของพระองค์พระพุทธเจ้านั้นชื่อว่าไม่ว่าองค์ใดมาตัดก็เรียกว่าพิเศษจะหัวเราะเฮฮาเหมือนคนธรรมดาเหมือนพระสงฆ์ธรรมดาไม่มีถ้ามีเหตุมีการอะไรเกิดขึ้นก็ยิ้มพระโอษฐ์คือว่าถ้ามองดูหน้าของพระองค์แล้วเป็นยิ้มแต่ไม่มีเสียงหัวเราะยิ้มแสดงยิ้มแย้มแจ่มใสพระอานนท์พุทธอุปถาก็ทูลถามได้เรื่องได้ราวขึ้นมาเลยว่าอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือว่าอันนี้แล้วว่าวาสนาพระองค์เลิกได้ละได้การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของพระองค์นั้นเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็ไม่นานที่เราเรียกว่าวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาเป็นการเยียนเทียนและลึกถึงพระพุทธองค์เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ให้ได้สำเร็จมรรคผลถึงซึ่งนิพพานที่เมืองพาลานสีสมัยนี้เขาเรียกว่าสารนาธขณะนี้ก็มีวัดไทยเราอยู่วัดหนึ่งแต่ว่าได้แขกเป็นเจ้าอาวาสเพิ่นมาอยู่เมืองไทยกลับไปอินเดียก็เลยหลวงพ่อพระโคเพิ่นก็สร้างวัดให้นั่นทีหนึ่งได้พระแขกเป็นเจ้าอาวาส